Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. 6 may 2017 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Vobida tozai az dosti u birodari u sol bos kuning. Raqobat ay mantira baray hamish faramush kuning.
Afg'oniston hukumati bilan sulh imzolagan Islomiy Hizb harakati rahbari Gulbiddin Hikmatyor vataniga qaytganiga 1 hafta bo'ldi. U Lag'mon, Nangarxor va Kobul viloyatida tarafdorlari oldida so'zladi.
Qaynamga yoqmaydigan tomonlarim bo'lamidi, bilmayman. Kuyovimga aytsa, kuyovim ko'p urardi. Ashindan hayotim bo'lmay ajrashib ketganmi?
Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlikdan muhofaza qilish borasida qonun qabul qilindi. Avvalroq mamlakat parlamenti tasdig'idan o'tgan ushbu hujjatni kuni kecha prezident Atambayev imzoladi.
Shu to'lqinda qoling.
Afg'oniston hukumati bilan sulh imzolagan Islomiy Hizb harakati rahbari Gulbiddin Hikmatyor vataniga qaytganiga 1 hafta bo'ldi. U Lag'mon, Nangarxor va Kobul viloyatida tarafdorlari oldida so'zladi. Xo'sh, uzoq yillarda Ironda yashagan Hikmatyorning vataniga qaytgani mamlakatda tinchlik ta'minlanishida yordam beradimi? Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Vobida tozai az dosti u birodari u sol bos kuning. Raqobat ay mantira baray hamish faramush kuning.
Lag'mon va Nangarxorda so'zlagan Gulbiddin Hikmatyor poytaxt Kobuldagi chiqishlarida ham aynan o'sha gaplarni takrorladi. So'z erkinligi va xotin-qizlarning faoliyatini tanqid qilgan Hikmatyor deydiki, islom dini cheklovlariga ko'ra ayollar himoya ostida yashashi kerak. Uning fikricha xotin-qizlar jamiyatda yetakchilik qila olmaydi. Hikmatyor Afg'onistondagi hozirgi rahbariyatdan norozi. Hukumatni 2 kishi boshqarishi mumkin emas deydi u. Ashraf xoni yoki Abdulla Abdulla iste'foga chiqishi kerak.
Da, dishagali jonkiri deshta. Pudevishman tingarma qoy.
Buni jonkiri ijod etgan. Qonunda ham yo'q. Xalq ham bunday hukumatni xohlamaydi deydi. Hikmatyor 2014 yilda AQSh vositachiligida qilingan murosaga ishora qilib. Hikmatyor Afg'onistonda hech qanday maqom uchun emas, balki tinchlik ta'minlanishda yordam berish maqsadida kelganini aytadi. Toliblarni yaxshi va yomonga bo'ladi. Yaxshi toliblarni qardosh deydi.
Kasi az nazarimo badast va zun ifrat darim ki bir idomiy jang isror darad.
Jangning davom etishini xohlaydiganlardan nafratlanamiz. Chunki jangda halok bo'layotganlar afg'onlardirlar. Chunki bu jang xorijdan rejalanmoqda. Uning foydasi ham mamlakat dushmanlari va homiylarga yetmoqda, dedi Hikmatyor.
Allohu akbar! جنگی که سودش به جیب دشمنان اسلام و کشور می‌ریزد.
او اوز حربی کوچیک ایگه یوزلب جنگری اونی کتب آلده. پایتخت اهالیسی وضعیتدن تشویشده. Hikmatyorga yaqin odamlardan 58 nafar mahbus ozod etilgani ham xalq orasida norozilik uyg'otgan.
Ular kunimi deqqatli yak sharvandi moddi sura chura u mahkamani mesha imroz bayag istiqbol xos zindon e'lon mesha.
Hikmatyorga davlat sara jur rozi, xumla sara jur otlanishi.
Ular odam o'ldirib qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Lekin qizg'in kutib olindi, ozod qilindi. Hikmatyor hukumat bilan kelishgan bo'lsa ham, xalq bilan kelisha olmaydi. Biz shahidlarimiz qonini kechira olmaymiz, dedi kobulliklardan biri. Hikmatyorning so'zlari va'dalariga ishonch past.
Bunga ishonmaymanki, Gulbiddin Hikmatyor bu gaplarga sodiq bo'lsa, chun hamisha 20 yil davomida biz ko'rganmiz va hatto undan ilgari bu kishi o'sha zohiran boshqa bir gap aytib va ammo aslida keyinchalik amali boshqa bo'lgan. Xudo qilsin bu natija bersin va amal qilsin aytgan so'zlarga. Undan aloyda Afg'onistonni mavzusini va mushkulini Gulbiddin Hikmatyorni huzuri bilan hal bo'ladi deb o'ylamaymiz,
deydi jamoatchi faol Zalmay Azizi. Faollar nazarda Hikmatyor ekstremist va ommani shu tomon undamoqda. Demokratik jamiyat qurishga harakat qilayotgan afg'onlar uchun bu shum xabar.
Chunki Hikmatyor o'tmishda ham bir yaxshi o'tgan tarixga ega bo'lgan kishi emas. O'tmishdan notinchliklarni yaratish uchun xalqni xotirasiga, zehniga o'chmas asarlar qo'yib kelgan, albatta salbiy asarlar. Mana shu o'tmishi bois Hikmatyorni hozirga kelgani ham mamlakatga, mamlakatni tinchligiga hech bir qanday ijobiy ta'sir qo'ymaydi, balki salbiy qo'yadi,
deydi Muhammad Sharif ismli talaba. Katta siyosiy harakatlar, jumladan Islomiy jamiyat, Milliy junbish va Milliy vahdat partiyalari Hikmatyor qaytganini qutlamadi. Bu esa ichki nizolar qayta avj oladi degan xavotirni kuchaytirgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Janubiy Koreyada kelasi hafta o'tadigan prezident saylovlarida Amerika prezidenti Donald Tramp hal qiluvchi rol o'ynashi hech gap emas. Tramp Osiyodagi bu harbiy ittifoqchi davlatni tanqid qilgani bois Janubiy Koreyadagi poygada AQShning Shimoliy Koreyaga nisbatan qattiqqo'l siyosatiga qarshi qarashlari bilan tanilgan arbob oldinga chiqib oldi. Moon Jae-inning tarafdorlari ko'chalarni to'ldirib bayram qilyapti. Koreya Liberal Demokratik partiyasidan nomzod oxirgi so'rovlarda raqiblaridan 20% ildamlab ketdi. Amerika rahbari Donald Tramp Janubiy Koreyadan TAAD rusumli raketa mudofaa tizimi uchun 1 milliard dollar talab qilgan. Moon esa bunga qarshilik bildirgandan keyin uning reytingi oshdi. Nomzod Amerika bilan ittifoqchilik tarafdori. Ammo Washington Shimoliy Koreya yadro tahdidini hal qilish yo'lida faqat harbiy siquv va sanksiyalar bilan ko'p narsaga erisha olmaydi deb hisoblaydi Moon. Janubiy Koreya prezidentligiga nomzod ixtilofni dialog va murosa orqali hal qilishga moyil. U yarim orolda AQShning raketa mudofaa tizimini joylashtirishni kechiktirishga da'vat etyapti. Xalq partiyasidan An Chol Su AQSh raketa tizimini joylashtirishga ko'proq moyil. Ammo Trampning 1 milliard dollar talab qilganidan mutlaqo norozi. Su reytingda orqada. Koreya ozodlik partiyasidan nomzod Hon Jun Pyo jamoatchilik ishonchini qozonishga qiynalyapti. Partiyadan chiqqan sobiq rahbar Pak Gun Hening korrupsiya ayblovi ketidan impeachmenti bunga xalaqit bermoqda. Aynan Pak ishdan olinishi ortidan erta prezident saylovlari belgilangan edi. Hon Amerikaning raketa mudofaa tizimini va yadro qurollarini mamlakatda o'rnatish zaruratini aytib keladi. Bu bilan davlat xavfsizligini ustuvor deb biluvchi saylovchilarni o'ziga og'dirishi mumkin. Koreya ozodlik partiyasidan Li Sun Kukning aytishicha Janubiy Koreyada aksariyat fuqaro kimga ovoz berishini ochiq aytmaydi. Donald Tramp kommunistik Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unni hokimiyatni mutlaq qo'lga olgani uchun aqlli arbob deya maqtagan. Buning ketidan Janubiy Koreyada konservativ qarashdagilar orasida AQShga xayrixohlar soni sezilarli darajada kamaydi. Trampning so'zlaridan ko'nglim g'ash dedi mana bu fuqaro. Bu esa Janubiy Koreyaning keyingi prezidenti Amerikadan mustaqil ish tutsin deguvchi liberallarni yanada jonlantirishi aniq. Fransiyada so'nggi bir necha 10 yilda ilk bor fuqarolar dam olish kungi prezident saylovlarida hukmron partiyalardan bo'lmagan nomzodlarga ovoz beradi. Biri Emmanuel Macron mamlakat iqtisodiyotini oyoqqa turg'izib, Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashishni va'da qilyapti. Marin Le Pen millatchi siyosatchi Yevropa ittifoqini tark etib, ayniqsa musulmon davlatlardan immigratsiyaga chek qo'ymoqchi. Fransiyada saylovlar qizigandan qiziyapti. Fuqarolar globalizatsiya siyosatini davom ettirish yoki Fransiyani Yevropa ittifoqidan ajratib olib, chegaralarini yopish yo'lidan birini tanlash kerak bo'ladi.
Je pense que je suis la mieux placée pour parler à ce nouveau monde qui émerge.
Bugun shakllanayotgan jahonda men eng munosib nomzodman dedi Marin Le Pen. Rossiya rahbari Putin, Amerika rahbari Trump, Britaniya bosh vaziri May, Hindistonda Modi bilan gapim-gapimga to'g'ri keladi. Chunki bu davlatlar erkin savdo, raqobat, ijtimoiy himoyani kamaytirish kabi siyosatdan asta-sekin chekinmoqda. Bu jihatdan ular bilan fikrimiz bir joydan chiqadi, dedi Le Pen. Prezident saylovlarining birinchi bosqichida millatchi Le Pen ikkinchi o'rinni oldi. U Fransiya zavodlarida ish o'rinlarini oshirib, ijtimoiy himoyani qayta tiklash kabi va'dalar bilan odamlarni o'ziga jalb qilish umidida. Sobiq iqtisodiyot vaziri Macron poygada birinchilikni qo'lga kiritdi.
Que se joue non seulement
Fransiyaning intellektual, siyosiy va ma'naviy axloqiy meros haqidagina emas, balki Yevropa birdamligi haqida gap ketyapti, deydi Macron. Fransiyada tobora oshib borayotgan ishsizlik, terrorchilar hujumlari globalizatsiyaga qarshi fikrlarni, mavjud siyosiy tartibga qarshilikni kuchaytirgan. Le Pen Yevrodan xalos bo'lmoqchi. Suvchi va markazchi kuchlar uni xavfli arbob deb biladi. Oxirgi debatlarda Macron Le Pen Fransiyada fuqarolar urushiga turtki berishi mumkin deya ogohlantirdi. Xo'sh, hukmron sotsialistlar partiyasining sobiq vakili Macron nima uchun jamoatchilik orasida nom qozondi?
Because he managed to present himself as outsider.
U o'zini yangicha fikrlaydigan, hech kimga ergashmaydigan arbob sifatida tanitdi. Uning qo'lidan nima kelishini esa endi ko'ramiz, dedi tarixchi Patrick Weil. Fransiyada fikrlar bugun har qachongidan ikkiga bo'lingan, mamlakat qaysi yo'lni tanlashini shu yakshanba kungi saylovlar hal qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlikdan muhofaza qilish borasida qonun qabul qilindi. Avvalroq mamlakat parlamenti tasdig'idan o'tgan ushbu hujjatni kuni kecha prezident Atambayev imzoladi. Qonunga ko'ra, huquq-tartibot idoralari zo'ravonlik haqida tushgan har bir xabarni diqqat bilan o'rganishi va chora-tadbir ko'rishi lozim. Himoyaga muhtoj insonga ma'lum muddat uning xavfsizligini ta'minlovchi hujjat, ya'ni order berish ko'zda tutilgan. Qonun nafaqat jismoniy tazyiq, balki ruhiy va iqtisodiy bosim hollarini ham oilaviy jabr zulm sifatida baholaydi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Tadqiqotlarga ko'ra, Qirg'izistonda har 4 uy bekasining biri o'z yaqinlari zulmiga duchor bo'lmoqda. BMTning bolalar jamg'armasi hamda Qirg'iziston ta'lim vazirligi o'tkazgan so'rovda ishtirok etgan o'smirlarning 70% oiladagi salbiy muhitdan aziyat chekayotganini ma'lum qilgan. O'shlik bu tikuvchi qiz farzand ko'rishga ulgurmay kuyovidan ajrab ketgan.
Qaynamga yoqmaydigan tomonlarim bo'lamidi, bilmayman. Kuyovimga aytsa, kuyovim ko'p urardi. Ashindan hayotim bo'lmay ajrashib ketganman. چداشتی لج. خاین خاینتم یخشی گپرمسه، ایرم یخشی گپرمسه. یعنی برگن قط گوشیب özüm özüm öldürəm. Mən qədəsəm ölsin ölüb getər, ölgəli ölüb getər. Yaşayanlar yaşab getər. Degan ölgə adam haqqatda ölüb getər. Qızlar həyatını barbad qılışatdı otəni.
Qalamkash Şirmonoy Boynazarova.
Uni qonlarni ko'p bo'lishiga sabab asosan mana bu iqtisodiy sharoitda qiyinchilik, yetishmovchilik.
Haqiqatan moddiy qiyinchilik bor. Endi ayni paytda bir mahalla moddiy qiyinchilikka ham onalarimiz chidab kelganda urush mahallalarini olaylik. Endi ma'naviy qiyinchilik ezib qo'ymayaptimikan?
Ko'pchilik ota-onalar qizlarini voyaga yetkizmasdan turib, ayrim oilalarda boyliklarga qiziqishib ketib, yosh qizlarni turmushga berib qo'yishyapti. Ular hali hayotda chiqish uchunlarga tayyor emas ular hali. Hali o'zlari bola.
Ulubka, ya'ni tabassum atalmish nodavlat tashkilot oila, ona va bola muammolari bilan shug'ullanib keladi. Tashkilot rahbari Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Sababi zo'ravonlik nimadan kelib chiqadi o'zi? Bu ana shu oilada yetishmovchilik, kelishmovchilik natijasi zo'ravonlik kelib chiqyapti. Yoki aytaylik, uy joyi yo'q, ko'p bolali, qiynalgan sharoitlarda ana shu zo'ravonlik kelib chiqyapti uylarda. Biz Qirg'iziston ekonomikasidan kelib chiqib, shu odamlarda shu muhojirlikka qanchalik protsent ko'p oshgan sari oiladagi zo'ravonlik kuchayyaptida bizda.
Mana endi aytilgan qonun bo'yicha endi bundan buyon huquq tartibot tizimlari shu oilaviy zo'ravonlik haqidagi har bir axborotga, har bir ma'lumotga alohida e'tibor berish kerak ekan, shunga majbur qilinyapti va ayni paytda shu zo'ravonlik haqida arizalarni nafaqat jabrlanuvchi, jabrlangan inson, balki har qanday fuqaro ham berishi mumkin ekan huquq tartibot tizimlariga va agar zo'ravonlik tasdiqlangan bo'lsa, u holda shu охранный order deb qo'yar ekan, muhofaza qiluvchi hujjat berilar ekan shu jabrlangan odamga. Bu hujjat ancha muddatgacha amalda bo'lishi mumkin ekan. Shu qonunning mohiyati haqida nima desak bo'ladi?
Bu qonun o'ylaymanki bizga hozir juda kerakli qonun. Sababi ana shu oiladagi zo'ravonlikni ko'rib turib, masalan biz nodavlat tashkilotlari qatori ko'rganlarga murojaat qilgan chog'imizda ham ulardan o'zlaridan zayliga tushmadi-ku, ular o'zlaridan shu bizga qog'oz kelmadi-ku deb turib, bu masala qaralmasdi-da. Mana endi ular qarashga majbur bo'ladi. Bizda endi mentalitet o'zi shunaqaki, oiladagi bo'lgan kelishmovchiliklarda, oiladagi bo'lgan bu zo'ravonliklarda tashqariga olib chiqmaydida, ayniqsa bizni musulmon ayollari bu narsani hech qachon olib chiqmaydi. Lekin shu darajaga yetib borgan hollar bo'lganki, shu zo'ravonlik natijasida nafaqat ayolni haqqini poymol qilinadi, balki uni ana shu jismoniy tarafdan ham juda ham bir yomon ahvolga kelib qolgan holatlarda shu kuch organlari aralashtirib yoki shu bir maxsus organlar aralashtirib shu oilaga ozgina bir ta'sir o'tkazish kerak degan o'y bilan shu zakonoproyektni ko'tarib chiqqanmiz o'zi aslida. Hozir shu endi mana amalga oshib qolsa oiladagi haligi zo'ravonliklar ozayarmikan degan maqsadda bu yerda o'zlari murojaat qilmasa ham masalan qo'ni qo'shni yoki bir qarindosh urug'i murojaat qilsa haligi oilaga albatta bir ta'sir o'tkaziladi. Shuna natijasida ozgina odamlarda ongida o'zgarish bo'larmikin degan maqsad bor bu yerda.
Ayni paytda mana aytilyapti, kuyovga chiqqan har to'rt ayolning biri qaysi bir davrda, qaysi bir muddatda shu oilaviy zo'ravonlik hollariga duch kelgan deyilyapti. Mana bolalarni ichida ham so'rovlarga ko'ra 70% aytayapti, biz ham shunday shu hollariga duch kelganmiz, ya'ni zo'ravonlik hollariga duch kelganmiz deyapti.
Bu ma'lumotni dedovaniyasi 2 yil oldin bo'lganida, undan beri bu ko'paydi protsentda ozaygan yo'q. Sababi bizda muhojirlar protsenti ozaymayapti-da. Oiladagi ana shu yetishmovchilik ozaymayapti. Ish joyimiz yo'q, odamlarda oilada qiyinchilik juda ko'p. Hattoki ana shu maktab problemasi, mana maktabga boray desa, bitta bolasi maktabga chiqib kelgancha ikkinchisida o'tirib turish kerak. Shulardan haligi siqilganda odamdagi ana shu ichki kuchayib, oiladagi haligi otilib chiqyapti vulqon singari. Shuning uchun bolaga nisbatan ham uydagi ana shu er xotinni o'rtasidagi munosabat ham juda bir agressivniy holatda, narsalar ozaytirish yo'lidagi bitta bir qadam deb o'ylaymanda bu qonunda. Shu amalga oshib qolsa shunaqa muammolar ozayib qolar degan umiddamizda.
Aynan shu bir qadam qonun qabul qilingani yaxshi, huquqiy muhofaza bo'lgani yaxshi. Endi siz nazaringizda yana nimalar qilish kerak?
Oilaviy zo'ravonlikni, bolaga nisbatan zo'ravonlikni bularni ozaytirish uchun men hamisha aytib kelaman. Davlatimizda ana shu bir stabilnis bo'lish kerak-da, barqarorlik bo'lish kerak. Ish joylari bo'lsa, ota-onalar ishlasa, bolani ko'chaga majbur qilib borib, menga non topishga, bor pul topishga deb bolani ishga majbur qilmasdan, bolaga bolaligini berib, maktab chog'larini bir yaxshi tariqada o'qitib, bolani kelajagi uchun bolaga bunday fundament qo'yib qo'ysa, shundagina davlatning kelajagi bo'ladi, oiladagi barqarorlik bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump din erkinligiga oid yangi farmon imzoladi. Prezidentga ko'ra, bu qaror vijdon erkinligini yanada mustahkamlaydi. Ammo farqli qarashdagilar ham bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump dindor tarafdorlariga shuni va'da qilgandi. Prezident yangi farmonini quyidagicha ta'rifladi. E'tiqodli odamlarning nishonga olinishiga, ovozlari o'chirilishiga ortiq yo'l qo'ymaymiz, dedi u. Farmonga ko'ra, cherkovlar va boshqa diniy guruhlar siyosiy fikrlarini bildirishda erkinroq bo'ladi. Ishchilariga tug'ishni nazorat qiluvchi kontratseptiv vositalarni bermaslik huquqi ham kengayadi. Bu diniy yetakchilar uchun 63 yillik Jonson qonuni ustidan g'alaba demakdir. Hozirgacha biror siyosiy nomzodni yoqlagan diniy guruhlardan soliq to'lamaslik maqomi olib qo'yilar edi. Injilchi nasroniylar yetakchisi Jerry Falwell eski tartibning keskin tanqidchilaridan. Ishoning, Jonson qonunining bekor qilinishi konservativ nasroniylar va so'z erkinligi uchun ulkan inqilob bo'ladi, degandi u. Prezident farmoni aslida qonunni bekor qilmaydi. Qonun rasman mavjud bo'ladi, lekin kamdan-kam amal qiladi. Din va davlatning ajratilishini xohlovchi amerikaliklar jamiyati rahbari Barry Linning aytishicha, Trump farmoni aslida mavjud bo'lmagan muammoga asoslangan. Amerikadagi dindorlar minbarlarida hech qanday inqiroz yo'q. Siyosiy fikrga qarshi urush ham mavjud emas. Faqat bitta narsa bor. Soliq to'lamaslikni istasangiz, davlat idorasi uchun saylanayotgan biror nomzodni yoqlamang. Shu xolos, deydi u. Trampning bu farmoni ham huquqiy to'siqqa duch kelishi mumkin. Amerika fuqarolik erkinliklari ittifoqi farmon ustidan sudga shikoyat qilmoqchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh sobiq prezidenti Barak Obama va uning rafiqasi Mishel Chicago shahrida bo'lajak Obama kutubxonasi va muzeyining planini taqdim etdi. Inshoot bir necha zamonaviy imorat, kutubxona, muzey, marosimlar zali va bog'dan iborat bo'ladi. Muzeyda ko'rgazma zali, ijara uchun idoralar, ta'lim markazi va majlis uchun xonalar bo'ladi. Biz bu dargohda yoshlardan liderlarni tayyorlab, o'z jamiyatlarida, jamoalarida, mamlakatlarida va dunyoda o'zgarishlar qilishlarini istaymiz, dedi Obama. Yangi inshootni o'zida qabul qilishga Illinois, Nyu-York va Gavayi shtatlari da'vogar edi. Obama Gavayida tug'ilgan bo'lsa-da, Chicago'da yashagan. Shuning uchun u prezident kutubxonasini Illinoisda qurishga qaror qildi. Chicago'ning janubiy mahallasida hayotimning eng ajoyib lahzalari o'tgan. Eng yaqin do'stlarim shu yerda. Davlat ishini ham Chicago'da boshlaganman. Mana shu mahallada olgan tarbiya va tajribamni o'z farzandlarimga berganman, dedi sobiq prezident. Yangi majmuaning qurilishi 4 yil davom etishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Har yili AQSh Davlat Departamenti dunyoning turli burchaklaridan 10 yosh mutaxassisni tanlab, ularni mehnati va g'ayrati uchun mukofotlaydi. Amerika hukumati nazarida ular yetishib kelayotgan liderlar. Sovrindorlar 18 va 25 yosh orasida mojarolariga barham berishdi. Tinchlik va barqarorlik yo'lida kurashayotgan insonlar bular. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Ularni hozircha bilmaysiz, lekin kelajakda chehrasi va ism sharifidan taniy boshlasangiz ajab emas.
Our honorees are climbing mountains that other 20-somethings would typically not do.
20 yoshlilar kamdan-kam hollarda bu cho'qqilarga yetadi yoki yetishga harakat qiladi. Jasur, iqtidorli, o'ziga ishonchi baland, maqsadiga yetish uchun har qanday qiyinchilikni yengishga tayyor yoshlar bular, deydi AQSh rasmiysi Mark Teplan. Bu yoshlar o'z zamonining yetakchilari deb bekorga aytilmayapti. Perulik sovrindor texnolog va kashfiyotchi.
Several times I have very bad experience with criminals. So,
jinoyatchilar bilan yuzma-yuz kelganman ko'p marta. Jinoyatchilikni yengish uchun texnologiya qanday yordam bera oladi deb izlandim. Maxsus programma yaratdim, deydi u. Jazoirlik qiz esa bolalar orasida saraton kasalligiga qarshi kurashib keladi. Teledastur olib boradi.
I hope that my web TV come the platform for this different.
Internetda asoslangan ko'rsatuvim bir necha tashkilot bilan hamkorlikda tayyorlanadi. Nozik masalalarni ko'taramiz. Qochqinlar, xotin-qizlar, bolalar, salomatlik va xavfsizlik. Yosh avlodni har jihatdan sog'lom qilib yetishtirishdan muhim vazifa yo'q, deydi u. Afg'onistonlik sovrindori esa kelasi 10 yil uchun o'z rejasiga ega.
We are giving leadership workshops to girls age 14 till 19 that women
14-19 yoshlar orasidagi qizlarga yetakchilik sirlarini o'rgataman. Faol bo'lishning erta yoki kechi yo'q. Nimaga qodirligingizni bilishingiz kerak. Iqtidor, bilim, ko'nikma va hunarni ishga solish zarur. Shundagina orzuga yetasiz. Harakat qilish kerak, jamiyat va siyosatni tushunish kerak, deydi u. 10 sovrindor Amerika bo'ylab turli shahar va tashkilotlarda, bizneslar, nohukumat va notijorat tashkilotlarda bo'lib ularning faoliyati bilan tanishadi. Keyin esa ular vataniga qaytishi zarur. Qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, o'zgarishlarni o'sha yerda qilish kerak. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.